Oiaso kameratako musikariak dira aditzen hasi berri garen pieza jotzen ari direnak. Irungo taldea berara etorriko da larun bata hontan, guda eta bakea eman aldia eskaintzera. Agendan, lehen ere aipatu dugun gizan, larun batean atxaleko zazpitan berako kulturetxean da itzordua. Itzordoren aintzintik, bagaur, Oiaso kamerata hurbilagotik ezagutzeko aukera izan dugu. Taldeari buruz, zein larun bateko guda eta bakea emanaldiari buruz solasteko, uin bidez irun aldera joko dugu. Taldeko kide den, Maider Aizpura dugu telefonoz bertzaldean. Egunon, Maider!
Egunon.
Zemuz?
Aitzongi?
Bueno, taldeko kide zaela aipatut, uste dut zure kasuan biolin irakaslea zaela, ez?
Bai, hain zuzen ere biolin irakaslea naiz Belako Musika Eskolan. Eta, bueno, bertan lan eginda, ba, eta olako programa bat eskuartean genuenik, ba, ara joan nintzen eskaintzera, eta hortxe, lortu dugu beran jotzeko aukera.
Hori da, beraz, zure eragina beraz nabarmena izan da hontan.
Hori da.
Hori da. Tira, Oiaso kamerata, azteko izenetik hasiko gara, hau kamerata, uste dut, kamarak gela erran nahi dula eta gelak txikitasuna, ez?
Hori da. Azken finean gu ganbara orkestra bat gara, 16 kide gera gaur egun, eta, bueno, ba, pixka bat orkestra sinfoniko handi batetik bereizteko izena izango litzateke.
Hori da, eta, bueno, ez dakit, zenbat kide osatzen duzu kamerata?
Ba, oaintxe bertan 16 kide gara, biolinak, biolak txeloak eta kontrabaxuak dugu, eta hasiera batean gehiengoak irungoak ginen narren, dola ia 10 urte osatu genuen orkestra, baina gaur egun badugu Gasteizti datorren jendia eta Alemaniatik, bueno, hemen bizi direnak, irun indar bat ere badugu, eta, bueno, pixkanaka talde politia osatu dugu.
Hoi da, beraz, 16 bat kide, eta, bueno, ez du erran, minon, arizko taldea zaete, ez? Ja, haunitzek, ja, ondur estatu izango dute, aipatu duzun tresnekin, baina arizkoa, ez?
Arizkoa, hori da. Gero batzutan baitare suertatu zaigu beste instrumentuekin jotzeko aukera, ba, solista moduan, ba, klarinetea, pianoa, edo bestelako instrumentuekin, baina berez gure programak normalki hori arizko instrumentuekin jotzen ditugu.
Adibidez, erritmo markatzeko ez duzu perkusioik eta deus, ez? Dena zuek egiten zue.
Ez da behar, ez da behar. Ez da zuzendarik ere ez dugu.
Hori da, eta bueno, hori kameratari dagokenez, Oiaso, hau, bueno, hau irunda, ez? Erromatar garaiko irun.
Hori da, erromatar garaian hemen asentamentua zen beraiek izena horrela jarri zioten, hemen bizi zen zien erromatarrek, eta bueno, haiek aberastasuna handia ekarri zuten zona honetara, eta bueno, museoa ere bertan badugu Irunen, eta bueno, ba, pixka bat izen hau aukeratu genuen taldearen txako.
Eta, bueno, zuka ipatuzu ia 10 urte ditula taldiak, haustut, bina tamala aldian sortu zela, ez? O sortu zen utela?
Hori da, 2014 urtean, ba, bueno, beti ere hemengo bidasoaldeko musikariak ba, elkartzen gera besten ba, opera jotzeko, edo no, deitzen digutela beste orkestretatik eta horrela, eta behin joaten ginela, ez da gizubera aldera edo jotzera, eta esan genuen, jo, ba, igual hemengo jendearekin eginen genuke zerbait gure gustoko musika jotzeko, ze, bueno, normalki deitzen izute eta ja programa egina dago. Orduan, ba, askatasuna dugu gure programak aukeratu, gure gustora eta noski publikoren gustorako ere izango direnak. Eta hori, ba, guretzako lujo bat da, egia esan.
Baiz, zuen kasun uste dut, musikai dagokionez nahiko anitzak zatela, ez? Kontzertu desberdinetan oinarrituriko musika lantzen duzuela, ez?
Hori da. Beti ere, programa berri bat montatzen dugunean, ba, hartzen dugu ideia bat, izan daiteke orain arte indugu asko herrialdez berdinetako musika didez, ba, egin genuen programat musika italiarrarekin, beste bat musika ingelesarekin, edo beste, badugu beste programat tangoaren inguruan oso politia, Marina Beretxe iparraldeko violinistarekin, eta kasu hontan, ba, kompositore rusoak aukeratu genitun, eta egia san, ideia, guda eta bakea programa honen ideia, justo Ukrainiar gerra hasi aurretik pentsatu genuen, eta, bueno, gero hasi zen hango gatazka guztia, eta, bueno, ba, ditu, egunekoa dugu programa.
Hori da, hori, ba, ezpa saldu behar da, gerran zinetikan pentsatu zenutela.
Hori da, bai, bai, eta, bueno, ba, lehenengo zatian Shostakovichen pieza bat joko dugu, eta, bueno, pieza honetan, berak gerraren eta fasismoaren biktimei eskaini zien, obra hau, zeren, bera, Dresdera joan zen, 60. hamarkadan, 1960. eta bertan Dresde, bueno, ez dakit jendea jakingo du, baina Bigarren Mundu Gerra bukatzean, ba, dena bombardatu zuten, eta suntxitu guztiz, iria, eta, bueno, ala pixkat horko suntxipen hori eta horren kontra iteko, ba, bueno, obra hau eskaini zuen, eta, ba, oso, takin nola esan, beldur hori eta angustia hori ongi islatzen ditu obra honek, adibidez.
Hoi da, eta erran bezala, hoxe, Rusiar kompositoreak izango ditu protagonista, ba, aipaturiko guda eta bakiak. Alare, bueno, gero era hituko gara, berakoari buruz, bion, usteot zuenan ez dela kontzertutara mugatzen, ez? Usteot ezkuntza proiektutan ere parte hartzen duzula, ez?
Baitare egin izan ditugu, ba, leku ezberdinetan gure kontzertua eskaini aurretik, ba, aurrentzako saioa, ba, pixkat instrumentuak erakutsi, eta, bueno, ba, musikari buruz hitz egin, eta gero, ba, geratu baldin badira kontzertura, ba, hobeto ulertzeko moduan, eta, bueno, beti politia da, txikiek beti, beste modu batean, ez? Hartzen dute musika eta harrituta geratzen dira eta oso politia da.
Hoi da, eta bueno, ja larun bateko emanaldiei daukenez aipatu dugu. Errusiar kompositoreak izan dira protagonista. Ez dakit, 16ak gorentzate goltzan?
Bai, talde osoa, denak egongo gara. Eta pozik, beran joan izatean, bigarren etxea bezala da, bertan lan egiten dudalako, eta espero dut jendea animatzea, ze programa oso politia da, egia esan.
Hor, alere, bueno, 16ko taldia bat, taldeko eskorra, naiz eta kamera eta bat izan, bueno, hor, 16ra koordinatzeko, ez, eta denek emanaldi guztietan analizateko, bueno, horrek konpromezu maila bat eskatzen du, ez?
Konpromezu maila izugarria, zeren, bueno, horrek, bueno, obrak ikastea suposatzen du alde batetik, bakoitza bere aldetik, eta entzaio asko, zeren, zuk esan duzun bezala, talde handia gara, eta zuzendaririk gabe aritzen gara. Orduan, lan hori kontzertinaren gainean erortzen da, Tomas, da gure jefea zen dezagun, eta ari jarraitu behar diogu, ez? Naiz eta ensaioetan pixkat lana politia da, ze denon artean egiten dugu, azkenean kuarteto bat bezala da, denok egin behar dugu lana atope, baina gero jarraitu, jefeari jarraitu behar zaio, eta, bueno, egia esateko nik uste dut kalitate maila politia dugula momentu hontan, eta lortu dugu 9 urte hauetan ia 10, ba, asko hobetzea, eta hori publikoari helaraztea.
Bertzalde, bueno, eszenografiari dagokionez, normalian, ba, biolina, biolontxeloak eta gisakoak bandetan ikusten dugu, ginetan eserita ikusten dugu, ez, estatikoak. Bueno, zuen kasun uste dut, bueno, gehienak benpin, xutika juko zatela, ez?
Gu bai, hori da, biolontxeloak nahi eta nahi ez eserita egon bar dira, eta kontrabasua banketa alto bat erabiltzen du, baina beste gutziak xutik jotzen dugu bai.
Horrek igual lagunduko du jendearen gana urbiltzen, ez? Igual informalitate pixko tematxena igual.
Baita ere. Genian, musika berdin-berdin helarazten da, baina gu espresiboagek gara zutikan jotzen dugunean asko mugitzen gara.
Eta ez dakit, zeira upena izanen du larun batekoak?
Nik uste ordu eta laur den inguru horrela, bai, alako zerbait.
Eta ze publikoari zendurikoa izanen da, adinguzitakoak edo?
Bai, adinguzitarako. Adibidez, gure azkeneko kontzertuan, baziren 6-8 urteko aurrak, eta gero hortikan aurrera, nahi duen guzintzako. Bai, musika politia da, esan dugun bezala Sostakovitzen hasiera gogor batekin, hor pixkat ba, gudaren alde hori islatzeko asmoz, eta ondoren datotzen obrak bai Borodin eta Txaikoski dira, bueno, obra zoragarriak oso melodikoak entzuteko errazak, eta oso politia izango dela uste dut.
Hoixe ba, eta gogoratuko dugu, Ba, guda eta bakkea eman aldia, larumata honetan atxaleko 7 izanen dela Berako Kulturetxean, eta, bueno, Maider, ba, kitzeko gonbidatuko dugu jendia, ez, larumaterako?
Hori da, gainera nik uste aukera oso gutxi izaten direla, bueno, bera aldean edo bortzirietan horrelako musika entzuteko, horrelako instrumentoak, eta, bueno, jendeak igual ez duen beste ezagutuko, baina nik jendia gonbidatuko nuke hurbiltzera.
Hoxe beraz, gonbidapena, ba, Maider Aizpurua, ba, mila esker, guzti hori kontatzegatik eta, bueno, ongi atera deia larun batekua.
Mila esker zuei.
Ongi xe, aio.
Aio.